У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У гэтым выпуску мы расскажем про пачатак круглосуточной варты у будинку протестантской церквы «Новое житё». Поговорим про то, у якую колонию могут накировать Артема Дубского, прогушить экспертиза свободы, что может зарабить белорусский урад супрать скорочения золотовалютных резервов и адмоуного сальда замежного гандлю. А у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне знайомить вас с Тамашем Сулимом. Але спачатку подсумавання усіх галоўных тэмаў. Партыі «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на міністэрства юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі, Сергей Казлоўскі, лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння заканадаўства Мін'юст на судзе не прывёў.
Мін'юст чапляецца к нейкай буквы, дзе надо ОА, чапляецца к лічбам, хаця сам адказе неверна указаў лічбы, якія указаны і ў пратаколе мандатнай камісіі, і ў пратаколе з'езда. Таксама прыклаў дакументы, якія паступілі двух витебских высших учебных установ, у яких ни одного прозвища не называется. Окажется про некие списки. А что это за списки? У приложения нема.
У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое житё» почалася круглосуточная варта. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Спынить пераслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больше за полсотни пасторов белорусских протестантских суполок подписались под зворотом у подтримку нового життя. Серед їх пастор церкви Ян Продвесник Антоній Бокун.
Ми підписалися у оборону церкви «Нове життя», тому що, по-перше, писання каже, що церква – це одне тіло, і коли покутує один член, то разом з ним покутують усі член. Другое, так само солідарність, вона не дозволяє проходити беззаконню тиском. І коли багато люди виказують солідарність разом з церквою «Нове життя», то ця церква, вона буде до цього часу, її нічого не можуть зробити, і це гэта, слава Богу.
Кіраўніцтва акціонерного товариства «Белшина» адмовляється виділити помешкання заводської суполці Білоруського незалежного профсоюзу. Її пропонують зареєструватися поза територією підприємства. Міжнародний валютний фонд не виступає з рекомендацією провести у Білорусі девальвацію національної валюти, заявив керівник Європейського департаменту МВФ Марек Белька. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свінным грыпам.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Як вы уже чули, у будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое житё» почалася круглосуточная варта. Верники отримливают листы подтримки от гинших протестантских суполок с Беларуси, Литвы, Украины и России. Передаю Любовь Лунёва.
На вечер серады верники церквы «Новое житё», а гэта каля тысячи человек, збираюць агульны сход, каб абмеркаваць ситуацию. Прадстаўнікі церквы заявляюць, что ранейшее рашэнне не отдавать свой будынак яны не скасуюць ни при яких обставинах. Верники вырашылі таксама круглосуточно быть у молитовным доме. Адны приходят туды адразу пасля працы и застаются на ноч, іншыя приходят раніцай ці днём. Таким чином, несколько десятков человек увесь час находятся у храме. Это не первый выпадок, когда верники круглосуточно находятся у будинку церквы. Так было 3 года тому, когда верники тримали голодовку из-за того, что улады избавили их земельного наделу и будинку. Тогда пастора церквы выкликали у администрации Александра Лукашенко и пообещали вернуть им маемость про суд. Але суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і будынак ад 21 жніўня стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Царква «Новае жыццё» атрымлівае десяткі лістоў падтрымкі з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. У абарону пратэстантаў выступілі таксама вядомыя грамадскія дзеячы і палітыкі Беларусі. Гаворыць адзін з іх, сусташыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Мы лічым, што патрэбная міжнародная кампанія салідарнасці з «Новым жыццём» і заклікаем вядучых еўрапейскіх палітыкаў звярнуць на гэта ўвагу. Напад на «Новае жыццё» – гэта выклик усім християнам и выклик демократичным свободам у Беларуси. Справа тут не только в конкретной церкви и не у протестантах. Под ударом свобода веровызнания, демократия, свобода всех церкв в Беларуси. Тому белорусские христиане потребуют молитовной, информационной, политической поддержки. И белорусская христианская демократия такую кампанию будет развертывать.
Сегодня спынить пераслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку новага жыцця. Пастар суполкі «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчаренка ад імя ўсіх вернікаў выказвае падзяку за беларускую і міжнародную падтрымку іх царквы.
Мы очень благодарны многім людзям неравнадушным, которые сейчас проявляют инициативу, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пасторы, белорусская общественность, международная общественность также из разных стран. Поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, и мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Новое житё» Вячаславом Ганчаренком гутарила Любов Лунёва. А зараз про одну из наших вечеровых передачу.
Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобай старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць з пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звіняць званочкі,
Гэта перадача Яна Максімюка прагучала не толькі ў нядзелю, яна будзе паўтарацца хвілінаў праз 25 у нашым эфіры. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. У бабруйскім следчым ізалятары пакуль не даюць дакладных звестак, калі і куды накіруюць адбываць пакаранне палітвязня Арцёма Дубскага. Чакаецца, што яго адправяць па этапе ўжо 28 жніўня. 7 ліпеня Арцёма Дубскага асудзілі на год калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання паводле гэтак званай справы 14, перадае Алег Груздзіловіч.
Маці палітвязня Алена Дубская пакуль марна спрабуе даведацца, куды накіруюць для адбыцця пакарання яе сына, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. У сярэдзіне дня з Аленай Дубскай удалося злучыцца праз тэлефон. Вось толькі што дазванілася ў спецчастку бабруйскай турмы. Мне далі іх тэлефон на спатканне з сынам 4 дні таму. Сказалі, што 26 жніўня змагу даведацца, куды яго накіруюць. Але сёння ўжо сказалі, што дакладных звестак не дадуць. Маўляў, чакайце, пакуль пасля этапу прыйдзе афіцыйная папера, куды патрапіў сын. Паводле неафіцыйных звестак гэта можа быць магілёўская альбо шклоўская калоніі агульнага рэжыму, паведаміла Алена Дубская. У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў карэспандэнт «Радыё Свабода» таксама адмовіўся сказаць, дзе будзе адбываць пакаранне Артём Дубскі. Міліцыянт спаслаўся на службовую інструкцыю, якая забараняе паведамляць такія звесткі. У Магілёве ёсць дзве калоніі. У адной з іх адбываў пакаранне амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які выйшаў на волю ў ліпені. Паводле Эммануэла Зельцера, магілёўская калонія – тыповая савецкая турма. У шклоўскай калоніі летась адбываў пакаранне палітвязень Дмітрий Дашкевіч. Калонія вялікая, там контынгент самы розны, ад звычайных крымінальнікаў да карупцыянераў. Калонія быццам паказальная, нават ёсць сваё тэлебачанне, але ў любой калоніі пэўнаму чалавеку могуць стварыць цяжкія ўмовы, таму ўсё залежыць ад асабістых якасцяў вязня. Арцём ужо даказаў, што можа вытрымаць цяжкасці, верым у яго і гэтым разам. А мы на волі будзем змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Гэтак сказаў пра Арцёма Дубскага лідар Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч.
Алег Груздзіловіч з Менску. Працягваем праграму. У Літве ў ваколіцах Вільні знаходзілася тайная турма цэнтральнай разведвальнай управы ЗША, у якой амерыканцы трымалі 8 палонных цягам 12 месяцаў да канца 2005 году. Пра гэта паведаміла нядаўна амерыканская інфармацыйная кампанія ABC News. Побач са мною студыя глядальнік свабоды Ян Максімюк. Ян, як абгрунтоўваюць сваю інфармацыю журналісты гэтай кампаніі?
Гэтую звестку кампанія ABC News атрымала ад былых супрацоўнікаў ЦРУ, якія мелі датычнасць да тайнай праграмы размяшчэння па-за межамі ЗША палонных тэрарыстаў або падазроных у тэрарызме. Пасля атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Адзін з гэтых супрацоўнікаў паказаў журналістам ABC News запісы бартавых дзённікаў самалётаў ЦРУ, якіх нібыта ўжывалі для транспарту падазроных у тэрарызме ў Літву, Тайланд, Афганістан, Польшчу, Румынію, Марока і ў турму Гуантанама на Кубе. Паводле гэтага супрацоўніка, самалёты ЦРУ, якія насамрэч прызямляліся ў Літве, Паведамлялі ў еўрапейскія цэнтры кантролю за палётамі, што ляцяць у іншую краіну, найчасцей у Польшу або Фінландію. Падобная сістэма, паводле былога афіцера ЦРУ, ўжывалася таксама ў выпадку прызямлення самалётаў ЦРУ ў Польшчы і Румыніі.
А што кажуць афіцыйныя асобы Літвы на гэтыя закіды?
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў першай рэакцыі на паведамленне сказала, што яна не можа пацвердзіць існаванне такой турмы на тэрыторыі Літвы. Цытую. «Я шкадую, што наша краіна знайшлася ў гэтым спісе. Нашым заданнем будзе або пацвердзіць, або абвергнуць гэтую звестку», – дадала яна. Канец цытаты. Альгірдас Бразаўскас, які быў прэм'ер-міністрам Літвы ў часе меркаванага існавання турмы ЦРУ ў Літве, сказаў журналістам, што паведамленне ABC News – гэта фантазіі. Ну, а Міністэрства замежных справаў Літвы на мінулым тыдні афіцыйна абвергла, цытую, «чуткі і выдумкі аб тым, што на тэрыторыі Літвы нібыта дзейнічалі сакрэтныя турмы ЦРУ».
А здаецца, што пра справу замежных турмаў ЦРУ мы ўжо чулі некалькі гадоў таму. Давайце прыгадаем, калі гэта было.
Упершыню свет пачуў пра гэтую справу пад канец 2005 году ад журналіста Washington Post і менавіта ABC News. Ну а паводле Human Rights Watch, у спісе краін, у якіх маглі знаходзіцца такія турмы, былі Польша, Румынія і адна неназваная постсавецкая краіна. Тады парламенцкі камітэт па замежных справах літоўскага парламенту ў адказ на падазрэнні, што менавіта Літва ўдзельнічала ў гэтай тайнай турэмнай праграме ЦРУ, афіцыйна паведаміў, што амерыканскія спецслужбы не ўтрымлівалі ніякіх асобаў, падазроных у тэрарызме, на тэрыторыі Літвы і што літоўскія аэрапорты не выкарыстоўваліся для транспарту такіх асобаў. На гэтым справа тады і закончылася.
Я дзякую аглядальніку «Свабоды» Яну Максіміку. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Бялшыны» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і прыкладна праз паўгадзіны я раскажу вам пра новыя восеньскія праекты і перадачы «Свабоды». А зараз экспертыза «Свабоды». Ці патрабуе МВФ ад беларускіх уладаў далейшай дэвальвацыі беларускага рубля? Што можа зрабіць урад супраць скарачэння золатавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю? Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Падчас свайго візіту ў Менск дырэктар еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька выказаў занепакоенасць падзеннем золатавалютных рэзерваў Беларусі. Аналітыкі адразу пачалі інтэрпрэтаваць гэтыя словы як тое, што МВФ зноў намікае, што ў Беларусі была б не лішняя яшчэ адна дэвальвацыя беларускага рубля. Ваш прагноз, ці можа ўлада, улічваючы тое, што яна абяцала стабільнасць беларускага рубля да канца года, ці можа ўлада пайсці на гэту дэвальвацыю да канца году?
Міжнародны валютны фонд вельмі добра выклаў сваю пазіцыю ў дакладзе, які быў надрукаваны ў жніўні, і там кажа, што безумоўна праблема з валютнымі рэзервамі існуе, праблема гэта з'яўляецца наступствам магутнага знешняга шоку. Гэты шок быў недаацэнены самім валютным фондам. Нагадаю, што яны гаварылі пра тое, што дэфіцыт плацёжнага балансу будзе недзе 1,8 мільярда, потым яны перагледзелі гэтую лічбу у два разы. Сітуацыя горшая, чым яны спадзяваліся. Зноў мы праелі амаль 3 мільярды даляраў, не змянілі нічога. структура дрэнная, як была, так і засталася. Добре, мы будем проедать 500-700 мільйонів доларів у місяць. А що потім? Потім проїмо до стану 1 мільярд, а потім скажемо, ну добре, тоді будеш девальвуватися не на 30%, а на 100%. Гэта, ну, нічого нікого не врятує. І Міжнародний валютний фонд, і он каже, що так, можна, коли девальвуація буде мінімальною, але для гэтага треба підтримка і бюджетно-податкової системи, а і перш за все структурних реформ. Той скандалічний випадок, який здарився ось з місії, коли попередній раз Міністерство економіки казало, що адмініло вже регулювання ценів, і вони написали у своєму докладі, що так, гэта зроблено. А я їм показав документи, де гэта регулювання цен 0,4-0,5% у місяць повищення застається, безумовно, свідчить про те, що реформи, які навіть пропонують МВФ, які узгоднені з урядом, йдуть вельми-вельми складано.
В одной з наших експертиз удельники спрачалися на конт того, чи з'являється МВФ чи не одним тим ігроком, який примушає білоруські влади робити певні економічні, ну, перетворення, реформи. На вашу думку, наскільки саправди сьогодні білоруські влади готові дійнішить у згоді у МВФ, чи у їх уже нема іншого виходу?
Ну, насамрэч, головним гульцом, я б сказав, що з'являється не МВФ, а кризис. І кризис відавочно примушає влади, махчима насуперок їх жадання, і махчима навіть у більшій ступені, чим того потребує Міжнародний валютний фонд, йсти на нейкі реформи. Покуль што, як слушно зауважив Ярослав, гэтыя реформы далёка не настолькі глыбокія і цяжка наогул гэта назваць нейкімі паслядоўнымі рэформамі, як той варт было прабіць. Напрыклад, з той самай дэвальвацыяй, я думаю, што ўсё ж такі Міжнародны валютны фонд зараз не будзе выносіць ніякіх патрабаванняў наконт дэвальвацыі, таму што уявіце сабе, што было, напрыклад, на пачатку году. Дэвальвацыя была, але ж ці ўратавала гэты рэзерв? Наадварот, гэта спрычынілася да таго, што мы праелі прыкладна блізу 2 мільярдаў даляраў, просто з-за таго, што давер насельніцтва да нацыянальнай валюты пахіснуўся. І зараз чарговая дэвальвацыя, яна просто, ну, зруйнуе давер канчаткова да нацыянальнай валюты. Таму я думаю, што МВФ добра ўсвядомлівае і не будзе патрабаваць такіх рэчаў.
Але як магчыма без яе? Наколькі вядома, нават урад, многія ва ўрадзе схільны да таго, што дэвальвацыя патрэбна, бо іх да гэтага прымушаюць экспарцёры, беларускія экспарцёры, і даволі моцнае лобі у гэтай ідэі. Як без дэвальвацыі можна трымаць гэты золотавалютныя запасы?
Гэта цалкам магчыма. Глядзіце на сітуацыю, напрыклад, у Латвіі. У Латвіі дэфіцыт вонкава-гандлёвы, дэфіцыт бягучага рахунку быў нават больше, чым у Беларусі. І яны не зрабілі дэвальвацыі і відавочна амаль збалансавалі вонкавы гандаль. У Беларусі праблема не ў тым, што беларусы шмат спажываюць, ці там выдаткі экспартэраў вельмі высокія, а праблема ў тым, што вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў вырабляюць тую прадукцыю, якая нікому не патрэбная. І яны просто мусяць спыніць вытворчасць гэтай прадукцыі, каб знік гэты дэфіцыт. А так мы імпартуем, нешта вырабляем і кладзем гэта ўсё на склады. Гэта галоўная праблема. А для гэтага, для таго, каб вырашыць гэтую праблему, гэта патрэбная не дэвальвацыя, а рэформы.
Ярослав, як вы лічыце, гэтыя прадпрыемствы, экспарцёры зараз перамогуць іхняе меркаванне мацнейшае, ці перамогуць чыста эканамічныя меркаванні, вот пра якія казаў гаспадар Чубрык, пра тое, што дэвальвацыю ўсё-такі можна пазбегнуць?
Я бачу тры цэнтры прыняцця рашэнняў, якія паміж сабой сварацца і ваююць, які цэнтр пераможа. Першы цэнтр гэта ўрад, ён паказаў па сутнасці сваю неканкурэнтаздольнасць, ўрад, які прымае пастановы, як 991, проста павінен зайсці ў адстаўку. Другі цэнтр гэта Нацыянальны банк, які з'яўляецца безумоўна класычным такім еўрапейскім сэнсе гэтага слова манетарным цэнтрам. Ён добра разумее манетарную палітыку, на адной мове размаўляе з МВФам, і гэта добра. Але Нацыянальны банк не прымае рашэнняў па структурнай рэформе, не прымае рашэнняў па прыватызацыі, па тым рэчам, якія не толькі могуць гаварыць, што яны патрэбны. І трэці цэнтр, які з'явіўся вось нядаўна, гэта Сергій Ткачоў, адміністрацыя прэзідэнта, мяркуе, што ён хацеў бы заняць месца прэм'ера, які, напрыклад, выказаў свае меркаванні наконт вельмі такіх розных рэчаў і вельмі такім рэзкім плане. І вось хто пераможа ў гэтай барацьбе, вельмі добра, што незалежныя эксперты пры дапамозе МВФ, пры дапамозе вот крызісу, я пагаджуся з Сашай, мы з'яўляемся як бы тая чацвёртая сіла, якая пачынае ўплываць на тое, якія дыскусіі правядзе ўрад, Нацыянальны банк і адміністрацыя прэзідэнта. І тое, што мы з'яўляемся ўжо чацвёртым інстытуцыяй у гэтай дыскусіі, сведчыць пра тое, што ў рэшце рэшт мы канстатуем тэарэтычную смерць гэтай планавай эканомікі. Ужо ўсе разумеюць, што па-старому больш нельга, і цяпер барацьба ідзе за тое, якія контуры будучай эканамічнай палітыкі ў нас ёсць. Ці гэта будзе палітыка безумоўна рынкавая, безумоўна такая, як Пракаповіч казаў, па Эрхарду, не менш Польшчыне, ці гэта будзе нешта падобнае на Украіну і Расію, так, наметлатурна-алігархічная такая мадэль, калі ўсе ўсё крадуць і гавораць, што гэта лібералізм.
Кароткі прагноз на заканчэнне. Нацыянальны банк неаднаразова заявляў, што да канца году беларускі рубель не выйдзе за прызначаным у валютны калідор, цяпер ужо 10%. Ці вытрымае нацыянальны банк гэтыя 10%, і што будзе тады 1 студзеня?
Я б сказаў, што да канца года нацыянальны банк усё ж такі трымае сваё абяцанне. Я спадзяюся, што яны знойдуць грошы, хоць, як слушна заўважыў Яраслаў, гэтыя грошы, на жаль, праядаюцца замест таго, каб выдаткоўвацца на патрэбныя рэформы. Я нават лічу, што хутчэй за ўсё беларускі рубель нават не выйдзе за межы 5% калідору. У нацыянальным банку людзі добра разумеюць, што зараз, калі рубель выходзіць за межы 5% калідору, гэта першы сігнал, гэта адразу ва ўсіх медыя, гэта адразу першая прычына панікі.
Ну, а калі будзе ўсё-ткі рашэнне палітычнае, яго не нацыянальны банк будзе прымаць?
Яго будзе прымаць не нацыянальны банк, але ж я мяркую, што зараз якраз такі палітычнае рашэнне гэта абыходзіцца без дэвальвацыі. Да канца гэтага году сітуацыя, яна ўратаваная праз дэвальвацыю быць не можа, і таму я думаю, што да канца года можна спадзявацца на стабільнасць.
Прагноз залежыць ад таго, што будзе рабіць МВФ. Калі ён будзе рабіць тое, што рабіў папярэднія 8 месяцаў, і тое, што напісана ў мемарандуме МВФ, тады дэвальвацыі вялікай не будзе, яна будзе, можа, у памежах гэтага калідора, можа, плюс 5%. Калі яшчэ Расія дасць нам паўмільярда даляраў, МВФ дасць мільярд даляраў, ну, то падстав для гэтага не будзе. Але вось асноўная праблема, і я на гэта не трымаў адказу ад Пракаповіча і ад іншых прадстаўнікоў нацыянальнага банку, што ў асноўных накірунках грашовай палітыкі напісаны зусім іншыя лічбы. Напісана, што мы павінны павялічыць грашовую масу да 27-29 трыльёнаў рублёў. Сёння яна складае 17,5. І што будзе, калі мы павялічым гэту грашовую масу вось да 29, вось тады дэвальвацыя не будзе не 50%, то будзе на 50 і 100%.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел эканамісты Яраслаў Раманчук і Александр Чубрык, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А на чарзе гадавы праект «Свабоды» – перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні ў ёй бард Тамаш Суліма. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях бард з Бельска-Падляскага Тамаш Суліма, які прыйшоў да беларускай мовы дзякуючы музыцы НРМ «Крамы і Улісу», і трэба зазначыць, набыў свой непаўторны твар. Тамаш быў неаднойчы ўзнагароджаны на бардаўскай восені.
Мала людзей ведае яго, тады і ў Бельску, і ў Польшы тым больш такі гурты канарам ці крама, ці гэта, скажам, Уліс. І гэта, я думаю, што такая была такі момант бунту, як бы супраць гэтай польскасці. Праўда, усе слухаюць польскіх гуртоў. Мне падалося, што беларуская музыка зусім не кепская, напэўна, не горшая за польскую музыку. І проста выйшла гэтая асацыяцыя да беларускай музыкі. І таму мне было нармальна, што калі я выйшаў ўжо ў першы раз у 2001 годзе на сцэну бардаўскай восені, тады я пачаў спяваць песні па-беларуску, таму што я слухаў гэтых песень на гэтай мове. Для мяне гэта было нармальна, каб спяваць на гэтай мове. Прышлі першыя песні, ну, вядома, як то проста чалавек, якбы хоча свае думкі пераказаць. Былі нейкія вершы, чыталася. Мне вельмі, ад пачатку да гэтага моманту, вельмі такім яркім літаратам быў Адам Глобус, яго вершы. Ну, увогуле творчасць. Можна сказаць, сапраўды многа ягоных тэкстаў я выкарыстаў пад музыку. Думаю, што вельмі, вельмі ў такі добры спосаб патрапіць у проста гэты словы так уложыць, што гэты словы ёсць у нікім рифме, можна пакласці, і проста музыка сама піша ця. Колери так само, вельми много колерів у цих словах. А от початку просто я бачу нейкий вірш з тих перших зборників вірші його. І музика сама піша ця.
На столе вино і хлеб, за вікном теплий сніг. Ми говоримо, сидячи мовчки, отказуєм позірку в очей. Летіть вишей, вишей. Летіть вишей, вишей. Ховаємося під ковдру, шукаємо барвових аньолів. Свяча, святіці горить, час стоїть і мовчить. Летіть
на гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Тамаш Суліма. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры а 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» а 18 гадзіні пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце» ад 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». Ад 21.00 падзеі ў свеце і Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. Ад 21.20 мастацкі фільм «Недадасканалае злачынства» – чорная камедыя ад іспанскіх кінематаграфістаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».